Geç.
Азаттык маалыса сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Кыргызстанда өкмөт түзүмү өзгөргөндөн кийин курамы да өзгөрө баштады.
Жакшы иштегендерине рахмат айтам, жаман иштегендерин, если заслуживают освобождения, будем освобождать.
Советтик диктатор Иосиф Сталин дүйнөдөн өткөнүнө 60 жыл толууда, Сталин чечимдеринин бүгүнкү кесепети.
1945 жылы Абхаз мектептеринин баары жабылып, күчтөп, ассимиляциялоо башталган.
Кыргызстандык жөөгүлүк Гонконгтогу Азиянын марафон чемпионатында коло байга утуп келди. Мунун баары алдыда сизди күтмөкчү. Бүгүн 27 февраль, шаршемби. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Президент Алмазбек Атамбаевдин Жапониядагы расмий иш сапары бүгүн башталат. Эки күндүк расмий сапарын алкаганда мамлекет башы Жапониянын императору Акихито, императрица Митико менен жолугушмакчы. Андан тышкары Жапон премьер-министри Синдзо Абе жана парламенттин өкүлдөр палатасынын спикери Бунми Ибуки менен кездешүүсү күтүлүүдө. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев менен премьер-министр Синдзо Абе биргелешкен билдирүүгө кол коюшат. Президенттин расмий иш сапары эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүнүн жаңы этабы болуп, Кыргызстан менен Жапония ортосундагы пайдалуу кызматташтык үчүн жаңы келечектерди ачмакчы. Президент Алмазбек Атамбаев Жапониянын борбору Токиого кечээ учуп барган. Орусиялык баланы асырап алган үй бүлөсү өлтүрбөгөнүн адвокат айтып чыкты. Өткөн айда Техас штатында набыт болгон орусиялык асыранды бала Макс Шеттан өлүмүнө анын асыроочу ата энесинин күнөөсү жок экенин айтты адвокат. Жергиликтүү Одесса Американ гезитин үй бүлөнүн ишенимдүү өкүлү Майкл Браун баланы асыроочу ата эне өлтүргөнү тууралуу далил жоктугун айтып, ошондой эле жубайлар киши өлтүрүүчү деген эсэмэс кабарларды алып жатышканын, бакма баланын өлүмү үй бүлө үчүн өтө оор кырдаал жаратканын кошумчалады. 3 жаштагы Макс Шетто же орусиялык аты жөнү Максим Кузьмин 21 январда белгисиз шартта өлгөн. Орус бийлиги баланын өлүмүнө анын асырап алган энесин айыптап, орусиялык балдарды америкалык чарандардын асырап алуусуна каршы мыйзамын дагы бир жолу бекемдеди. Жыл сайын 700 миң чамалуу кыргызстандык чет мамлекеттерге иштеп акча таап келүү үчүн чыгат. Бул тууралуу жаштар министринин алдында Кыргызстандын жарандарын чет өлкөлөргө ишке орноштуруу борборунун жетекчиси Нурдин Тынаев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында 500 миңге жакын кыргызстандык Орусияда, 70 миң чамалуусу Казакстанда, калгандары алыскы чет өлкөлөрдө, Европада иштешет. Расмий түрдө борбор Орусия, Түштүк Корея, Араб Эмираттары менен иштеп, чет мамлекеттерге чыгып иштеп келүүнү каалаган жарандарга мигранттардын укугу жана милдеттери тууралуу кеңештерди берет. Ошол учурда Кыргызстан чет өлкөлүк жумушчуларга да квота берет. Тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимовдун маалыматына ылайык, быйыл Кыргызстан чет өлкөлүк жарандары үчүн 625 жумуш ордун сунуш кылды. Анын айтымында жарандары Кыргызстанда иштөөнү каалаган өлкөлөрдүн башында Орусия турат, андан кийин Өзбекстан менен Кытай. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн уланмакчы. Коңшулаш Казакстандын Алматы шаарында болуп жаткан сүйлөшүүлөргө дүйнөлүк 6 державанын өкүлдөрү жана Ирандын делегациясы катышууда. Кечээ тараптар бир чечимге келе алышпаганы менен сүйлөшүүнү шаршембиде улантууга макул болушту. Евробиримдин тышкы саясатын жетектеген Кэтрин Эштандын өкүлү Майкл Ман жолугушууну пайдалуу деп атады. Эштан АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германиянын атынан Тегеран менен бул жааттагы алакаларды тескейт. Ирандын өзөктүк программасына байланышкан Алматы жолугушуусу 8 ай мурун Москвада жыйынтыксыз аяктаган сүйлөшүүлөрдүн уландысы. Чак Хайкел АКШнын жаңы коргоо министри болуп калды. Анын талапкерлигине шейшембиде Сенаттын 58 мүчөсү макулдугун берди. Мурдараак республикачылар анын Израилди колдобойт, Иран менен компромисске барууну көздөйт деп белгилешкен эле. Чак Хайкел Пентагонду жана СРОну 4 жыл башкарган Леон Панеттанын ордуна келди. Ал Небраска жана Вьетнам согуштарынын ардагери, мурунку республикачы сенатор. НАТО Талибан менен кагылыштардын санын көрсөтүүдө казачылык кетиргени айтылууда. АКШнын Ооганстандагы аскер командачылыгы талибандардын активдүүлүгү тууралуу маалыматта катаачылык кеткенин моюндады. НАТОнун вебсайтына 2012 жылы талиптер менен кагылышуу 7% азайды деп жарыяланган эле, бирок кийинчерээк бул маалымат сайттан алынган. Антитеррордук коалициянын аткаминерлери НАТО кайрадан оңдолгон маалыматтарды жарыялаарын билдиришүүдө. Ага ылайык, былтыр согушкерлердин чабуулдары мурунку жылдан өзгөрүүсүз калган. Талибан аракетинин азайуусу адатта НАТОнун Ооганстандагы ийгилиги катары да кабыл алынат. Көпчүлүк өлкөлөр 2014 жылдын аягына чейин Ооганстандан аскер күчтөрүн алып чыгып кетишмекчи. Бишкек ТЭЦ'нин электр энергиясы үчүн карызы жок, анткени жылуулук борбору газ менен эмес мазут менен иштөөдө, деп билдирди Бишкек ТЭЦ'нин жетекчиси Юрий Фрик. Анын журналисттерге билдиргени боюнча, борбор калаанын жылуулук борборунда кыштан чыгууга жеткиликтүү көмүр жана мазут бар. Быйылкы жылуулук сезонунда ТЭЦ 250 000 тонна кара кече көмүрүн, 50 000 тонна таш көмүр көмүрүн жана Казакстан алынган 70 000 тонна көмүрдү жагат. Бүгүнкү күнү борборда 138 000 тонна көмүр, 10 000 тонна мазут запасы бар. Акыйкатчы акын жазуучулардын укугун коргомокчу акыйкатчы Турсунбек Акын бүгүн Жазуучулар союзунда искусство жана адабият ишмерлери, өкмөт жана парламент өкүлдөрүнүн катышуусунда маданият кызматкерлеринин укугу тууралуу тегерек столго катышат. Иш чара акыйкатчынын демилгеси менен уюштурулууда. Ошондой эле Москвадагы Израилдык КВН союзунун жогорку лигасында кыргызстандык Азия Микс командасы черек финалга чыкканын айта кетели.
Ооба, рахмат сизге Замира, ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтыбыздан таап окуй аласыздар. Мындан сырткары жаңылыктардын соңку өнүккөндөрүн саат 8:30 да угууга мүмкүнчүлүк бар. Эми аба ырайын билип алыңыз. 28 февралга чейин жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу автожолдордо кар көчкү коркунучу сакталууда. Бүгүндө көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот экен. Күндүз абанын температурасы Чүй, Талас жана Ысык Көл облустарында 0+5 градус түзөт, Баткенде +2+7 градус, Ош, Жалал Абад облустарында +6+11 градус болсо, Нарын аймагында -3+2 градус болот экен. Бүгүн Бишкекте да жаан чачын болушу мүмкүн. Күн бою абанын температурасы +2+4 градус түзмөкчү. Алдыда айтылгандай, кыргыз өкмөтүнүн структурасы өзгөргөндөн кийин курамы да өзгөрө баштады. Азырынча өзгөрүү 3 министрликте болду. Ош облустук жана Ош шаардык милициясы бириктирилип, башкы башкармалык болуп да түзүлдү. Теманы Айданбек Акматов улантат.
Жапонияга сапарынын алдында президент Алмазбек Атамбаев кадрдык өзгөрүүлөргө байланыштуу бир нече жардыктарга кол койду. Президенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, өкмөттүн структурасындагы өзгөрүүлөргө байланыштуу премьер-министрдин сунушу менен Алиасбек Алымкулов жаштар жана эмгек министри кызматынан, маданият жана туризм министрлигинен Ибрагим Жунусов бошотулду. Өткөн жумада Жогорку Кеңеш өкмөттүн структурасына өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү өкмөт башчынын сунушун колдоп берген. Ага ылайык мына ушул эки министрлик өзгөртүлгөн. Жаштар жана эмгек министрлиги эмгек, миграция жана жаштар министрлиги деп аталып калса, маданият министрлигине маалымат саясаты менен алектенүү кошуп берилген. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин пикиринде министрлердин кызматтан бошотулушу мына ушул өкмөттүн структурасындагы өзгөрүүлөргө байланыштуу болду. Бул эки министр кызматынан алынганга чейин ички иштер министринин милдетин аткаруучу болуп Абдулда Суранчиев дайындалган эле. Ал эми Шамил Атахановдун ички иштер министрлигинен бошотулушу анын башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу болгону кабарланган. Кыязы өкмөттө дагы өзгөрүүлөр болот. Анткени премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев 2012 жылдагы өкмөттүн ишинин жыйынтыгы боюнча министрлердин ишине баа берилет. Мына ошондо кадрлар боюнча чечимдер кабыл алынаарын билдирген.
Министрлердин баардыгына өзүнүн баасын март айында биз жылдын жыйынтыгын чыгарабыз, ошондо алышат сөзсүз түрдө. Ал мен айткан жокмун да, мен баардыгын алып калам же сактап калам деген жокмун. Жакшы иштегендерине рахмат айтам, жаман иштегендерин если заслуживают освобождения, будем освобождать.
Өкмөттүн жаңы структурасындагы дагы бир вице премьер министр кызматы пайда болгону маалым. Ал чек ара жана коопсуздук маселесин тейлейт. Өкмөт башчынын маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун маалымдоосуна караганда, бул кызматка дайындоо боюнча ар тараптуу кеңешүүлөр жүрүп жатат.
Эми азыр ар кандай консультациялар жүрүп атат да. Ар тараптуу консультациялар жүрүп атат. Сөзсүз түрдө фракциялар менен биргеликте консультациялар болот да.
Вице-премьер-министрлик кызматка Бусурманкул Табалдиев, Шамил Атаханов, ал эмес оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаровдун ысмы аталып жатат. 26 февралда кечке жуук өкмөт башчынын чечими менен Алиасбек Алымкулов эмгек, миграция жана жаштар министринин милдетин аткаруучу Кожогелди Кулуев маданият, маалымат саясаты жана туризм министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Ички иштер министрлигине Абдулда Суранчиевдин келүүсү менен Ош милициясында да өзгөрүүлөр болуп өттү. Маалыматка караганда Ош шаардык жана облустук милиция бириктирилип, башкы башкармалык деп аталды. Анын башчылыгына Сүйүн Өмүрзаков дайындалды. Башкы башкармалык ички иштер министрине түз баш ийет. Ошондуктан ички иштер министринин түштүк регион боюнча орун басары Курсан Асановдун жетегинде Жалал Абад жана Баткен облусу гана калаары айтылууда. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
алды жаңырган теманы мен таңкы төз ободогу маегибизди улантабыз. Биз менен телефондон байланышта БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев турат. Акылбек мырза, кутман таңыңыз менен. Мынакей ушу Кыргызстан парламенттик башкарууга багытталгандан бери ушу кадрдык саясат дагы өз жүзүн өзгөрттү деген пикир бар да, анан сиз жалпы эле президенттин, өкмөттүн жана парламенттин азыркы кадрдык саясатына кандай баа бересиз жана азыркы башкаруудагы?
Тоомастар, эми айтып кетчү нерсе, бул жерден өзгөрүүлөрдү баарыбыз эле көрүп атабыз. Баягы партиялык система кезинде эле партиялар кызматтын баарын бөлүп атат окшойт, эми ошол канчалык туура туура эмес эл көрүп аткандыр. Алдаш болбойт го. Мурун баягы үй бөлүп башкаруу деп жөн эле айтып келип, үй бөлүп башкаруудан башка башкарууга өттүк дейт. Мен экөөнүн эч кандай айырмасын билген жокмун. Баарыбыз эле бир үй бүлөдө ашып кетсе 3-4 бир турган болот, эми калганын баары эле тааныш, жакындары. Система ошондой эле кетти деп ойлойм да.
А парламенттик башкарууда негизги ушу өзөгү, мааниси, маңызы да ошондой болуп жатпайбы? Мисалы партиялар келет парламентке, алар ошондой бир өкмөт курат дегендей.
Мен эми парламенттердин жамандыгым келбейт, бирок эгер ошол менин оюм боюнча конституция атасы эгер 65 мандатты алып калса, бүгүнкү күндө кадрлык саясат башкача кетмек. Мен ачыкла айтайын, аны бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк болбой калып, анан жана андай ушундай оюндарга барганга аргасыз болуп ушул шартты 2011 оппозиция калып калганда кийизди эле ошол бойдон эми бүгүнкү күнгө чейин келип атат. Бул жерден эч кандай тыянач чыкпайт, баягы орун алмашынан сын өзгөрбөйт дегендей, керек болгондо кызматтарды тигинде ойлоп таап атышат. Мен мурунку баягы тарыйны ойлоп тапканы менен бүгүнкү жанагы вице премьерди ойлоп тапкан айырмасын көргөн жокмун. Бирөөнө кызмат керек болсо ойлоп таап, ошого даярдап аткан, бул өзү негизи туура эмес деп ойлойм. Анткени ошол кызматты эмнеге кирип атат, эмне үчүн ошол болуп жатат, ошону элге түшүндүрүш керек эле. Өзүңүздөр билесиздер, мынакей Ош Жалалабад дирекциясын баягы өзүнө калыбына келтирүү боюнча деп дагы кызматты ойлоп таап, ага дагы вице премьерлик ранг берген. Ошол канчалык деңгээлде туура болгонун эч ким мүмкүн эмес суроо берген жок.
А сиз өзүңүз мисалы ушул кадрлык саясатты кандай жүргүзсө ылайыктуу болмок, ошол эле парламенттик өлкөгө, азыркы Кыргызстан шартына жана 2010 жылдан кийин дагы окуялардан кийинкиге шартка канчалык ылайыктуу болмок деп ойлойсуз?
Эми эгер конституция ушундай жарылгандан кийин мисалы биринчи премьер министрди коюп ошол кишиге өзүнө гана жеке бериш керек болчу, ошол киши жооп бериш керек болчу. Кайсыл кадрды алып келет, ушул кадрды алып келгенден кийин ушул кадрлардын кыйын аракетине, жоопкерчилигине ошол премьер министр өзү гана жооп бериш керек эле. Бул жерден партиялардын эч кандай кирүүсүнүн жөнүндө негизи конституциядагы башка мыйзамдарда каралган эмес. Бул өзүнчө эле өзүн өзүмдүк билет кылып ошол максатта кетип баратат да. Ошол себептен мен буну туура эмес деп эсептейм. Ал эми жанагындай эми мына өткөндөрө структура өзгөрдү, бүгүнкү күндө эки министрди алмаштырып коюп калганы кала берет дегенде, бүгүнкү күндө дагы туура эмес. Анткени мурун баарыбыз эле билебиз, структуранын кичине өзгөрткөндө дагы жогорку кеңеште кайра жанагы өкмөт мүчөлөрү башынан жаңы шайланчу мен билгенде, жаңылышпасам эгер. Анан бүгүнкү күндө ошол баягы бийлик төбөлөрүнүн колунушунда керек болуп калыптыр, анан эки эле министрди алмаштырып калгандар кала берет деген, бул кандай деңгээлди туура анда караш керек.
А бирок дайыма эле министрлерди алмаштыра берсе, анысы деле Кыргызстандын шартында өкмөт бат баттан королуп жатпайбы? Мисалы коалиция ыдыраган учурда болот, анан бат баттан министр алмаштыра берсе ким иштейт, анда иш жүрбөй калбайбы?
Эми мына көрүп атасыздар, эми биринчи премьер министр келип губернаторлор жүрөт эле, бүгүн келип кайра губернаторлор коюп атат. Бул жерден эмне өзгөрүп атат? Эч нерсе өзгөргөн жок да. Бул жерден жана аталыш эле калды. Эми мен башка жака кийинчиге эле коем, мисалы шайлоо комиссия системасын мен иштеп калдым. Референдум менен депутаттардын шайлоосун биз 45 эле киши менен өткөргөнбүз. Бүгүн 200 ашык киши отурат. Эми эл тарада болсун, ошол канчалык деңгээлде жакшы өзгөрдү, жаңырды же жакшырды? Менин оюмча тетикинче көз карандысыз кишилерди колдоруна түзүп алышып, шайлап алышып, ошолор менен шайлоону таптакыр бузуп кетишти менин оюмча. Эми таарынбасын баягы иштеп аткандар, бирок аны эл көрүп атат болуш керек.
Ал эми ушу 2010 жылдан кийин ушу буга чейинки, мисалы 2010 жылга чейинки бийлик менен салыштырганда, азыркы 2010 жылдан кийинки бийликтин балким кадр саясатында алдыга жылыштары барбы? Кайсы жылыштарын атай аласыз?
Алдыга жылыштарым бар деп айтайын дедим эле, бирок бул азыр элдин четинен эле баягы кетсин деген сөз башталып келаткандан кийин бул жөн жерден чыккан жок деп ойлойм да. Эми же кыргыз элинин көнүм шаты болуп калды бул бир себеп, же болбосо чындап эле ошол элдерге көйгөйлөр күчөп баратат дегендик да. Болбосо мындай сөз чыкпайт эле. Анткени 2010 жылдан кийинки начар жаман окуядан кийин элдердин баары эле түшүнүп калган, ушундайга жолго барбайт го деп мен сендим эле. күндөр баардыгыңыз билесиздер, мына жаз келе жатат, баары эле кетсин деген чакырыктар жаңыланып келе жатат.
Бул дегиз өзү кандай негизде айтылып атат деп атасыз? Бул бизге адат болуп калган эмеспи ушул нерсе?
Мен ошону айтам, ушул же адат болуп калган, же болбосо чындап эле элдин көйгөйүнө баягы 2010 жылдан кийинки бийликтин ыраазычылыгы эмес, ыраазы болбогондугу да.
Рахмат, чоң рахмат сизге. Биз угармандарды эсе салсак, биз менен түз байланышта БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев болду. Ушул тапта Бишкекте саат 8:15 өттү. Микрофонду Кубат Касымбеков, эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Президент Алмазбек Атамбаевдин Жапониядагы расмий иш сапары бүгүн башталат. 2 күндүк расмий сапарынын алкагында мамлекет башчы Жапон императору Акихито жана императрица Мицуко менен жолугушмакчы. Андан тышкары Жапон премьер-министри Синдзо Абе жана парламенттин өкүлдөр палатасынын спикери Бунбей Ибуки менен да кездешүү күтүлүүдө. Өткөн айда Техас штатында набыт болгон орусиялык асыранды бала Макс Шеттан өлүмүнө анын асыроочу ата-энесинин күнөөсү жок экенин үй бүлөнүн адвокаты айтып чыкты. Ирандын өзүктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн доланат. Коңшулаш Казакстандын Алматы шаарында болуп жаткан сүйлөшүүлөргө дүйнөлүк 6 державанын өкүлдөрү жана Ирандын делегациясы катышууда. Чак Хайгел АКШнын жаңы коргоо министри болуп шайланды. Анын талапкерлигине шейшембиде Сенаттын 58 мүчөсү макулдугун берди. Бишкек ТЭЦинин электр энергиясы үчүн карызы жок. АКШнын мамлекет катчысы Джон Керри Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Сирия маселесин талкулады. Алтата Москвадагы эл аралык КВН союзунун жогорку лигасында кыргызстандык Азия Микс командасы чейрек финалга чыкканы кабарланды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит KG сайтыбызда бар. Уюлдук телефондон Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Мурдагы советтик диктатор Иосиф Сталин дүйнөдөн өткөнүнө келерки аптада туура 60 жыл толот. 5 мартты утурлай тарыхчылар менен баяндамачылар экс-диктатордон бери дегенде эски совет аймагына калтырган мурасын дагы бир ирет таразылашууда. Сталин мурасынын таасири азыркыга чейин сезилип жаткандардын бири иликтөөчүлөрдүн пикиринде улуттук саясаттагы чалкештиктер. Бул маселеде жарым кылымдан ашуун мурда коюлган бомбанын дүрмөтү айрым жерлерде али күчүндө деп билдирет Улан Алымкулулу.
Быйыл 81-ге караган Николай Хазич 32-нчи жылы Сухимиде туулган. Бул Сталин Абхазияны Союздук Республика макамынан ажыратып, Грузиянын бир облусуна айланып салгандан кийинки жыл болчу.
Такого насилия, такого унижения,
мындай зомбулукту, кемсинтүүнү, кордукту, кыргынды, геноцидди биздин эл эч убакта башынан кечирген эмес. 1945-нчи жылы согуш аяктагандан кийин Абхаз мектептеринин баары жабылып, күчтөп ассимиляциялоо башталган. Биз өзүбүз, балдарыбыз грузин тилинде бир да сөздү билбей туруп окудук, жөн эле жаттадык.
Абхазияда өткөн кылымдын 30-чу жылдарын орто ченинен тутанган репрессиялар согуш учурунда тыным алып, бирок согуш бүтөр замат кайра уланган. Маектешибиз Николай Хазич бул мезгилде жогорку класстын окуучусу болуп калган эле. Жакынкы тарых көргөзгөндөй, Кавказдагы эски таарынычтар 91-чи жылы эс турагандан кийин дароо калкып чыкты. 92-чи жылы Абхаз грузин согуш тутанды. Ок эски совет аймагынын башка бөлүктөрүндө, Тоолуу Карабакта, Приднестровьеде, Чеченстанда да атылып кан төгүлдү. Эстер ураганга чейинки акыркы 60 жылда ырбаган ал этникалык жаңжалдардын көбүнө кезинде Сталин доорунун бомбалары деген ат берилген. Бир катары тарыхчылар менен иликтөөчүлөрдүн пикиринде Сталин бийликте турган 30 жылдарында мажбурлоо жолу менен ишке ашырылган улуттук саясат, этникалык топторду массалык түрдө депортациялоо, этникалык орустарды ар кайсы аймактарга көчүрүү, Евразиянын бүгүнкү жагдайын түшүнүүдө борбордук рол ойногон жаңжалдарга жер пай түзгөн же аларды курчуткан. Стивен Бланк Сталин доорунда улут маселесин тескеген комиссарлар тууралуу китептин автору. АКШдагы аскерий коллежтин улуттук коопсуздук боюнча иликтөөчүсү. Ал Азаттык жана Эркин Европа радиосунун кабарчысы менен маегинде.
Бул экономикалык, социалдык базаны кайра түзүү, маданий негизде жасалган. Анткени Сталин улуттар маселесине бөтөнчө көңүл бурган. алар түрдүү элдер. Бир бүтүн мамлекетке баш оту менен интеграцияланат деп ойлогон. Сталиндин саясатында үстөмдүк кылган багыт борборлоштурулган социалисттик системаны куруу болгон. Бул анын пикиринде улуттук маселеге жооп бермек.
Көп улуттуу Борбор Азияда болсо, Сталин доорунда из салынган терс кесепети азыркыга чейин сезилип жаткан маселе иликтөөчүлөрдүн көз карашында чек аранын табигый эмес сызылышы. Терри Мартин Орусиянын жана Евразияны иликтөө боюнча АКШнын Гарвард университетиндеги Дэвис борборунун директору, Ленин жана Сталин доорундагы улуттук курулуш боюнча китептин авторлорунун бири. Ал Эркин Европа жана Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, совет бийлиги кезинде чек араны улуттук тайпалар али өнүгүп өрчүп жаткан аймактарда жалаң улуттук белгиге таянып алып сызууга умтулуу менен чоң көйгөй жараткан.
Алар чек араны өтө эле так сызууга аракеттенүү менен этностук жаңжалга өбөлгө түзүшкөн. Башкача айтканда, алар 1920-жылдары чек ара айланасында этностук мобилизацияны күчөтүп жиберишкен. Адамдар чек ара үчүн эл суюк отурукташкан жерлерде өз улутунун катарын калыңдатуу максатында башкаларды тартышкан. Биз билген азыркы өлкөлөрдүн көбү анда курула элек болчу.
Тарыхчылар менен иликтөөчүлөр арасында сталиндик доордогу тагдыр чечер чечимдердин көбүнүн чоо жайы боюнча азыркыга чейин талаш тартыштар бар. Алсак армяндар үстөмдүк кылган Тоолуу Карабак Азербайджандын жүрөк толтосунда жайгашкан. Иликтөөчүлөрдүн бир даары бул аймак кезинде Азербайджанга Москванын Баку менен Ереван ортосундагы арбитрлик ролун биротоло бекемдөө үчүн берилген деп эсептешет. Экинчилери аймактын түрк тектүү азерилерге ыйгарылышы эстер геосаясий жактан оңтой сабалда турганда Түркияны тынчтантуу үчүн болгон деп ырасташат. Үчүнчүлөрү эң эле жөнөкөй койчулар мал жайы учурунда башка республиканын чек арасын бузуп албоо үчүн жасалган деген себепти аташат. Айтор Сталин 1920-жылдардын башында кандай жүйөнү карманбасын Тоолуу Карабак али Кавказдын дүрмөтү өч элек жаңжалы жана эс сурагандан бери Түштүк Кавказ өлкөлөрүнүн Орусия менен мамилесин аныктаган башкы фактор болуп келе жатат. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Эми таңкы азатта спорт жаңылыктарына орун берсек, кыргызстандык жөөгүлүк Гонконгдогу Азиянын марафон чемпионатында коло байге утуп келди. Бакуда өткөн дзюдо боюнча уландардын дүйнө кубогунда болсо, балбандар дагы бир катар мөөрөлөрдү алды. Ушул жана башка спорт жаңылыктардын баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
26-февралда Азербайжандан кыргызстандык дзюдочулар олжолуу кайтып келишти. Бакы шаарында өткөн уландар арасында дүйнө кубогунда кыргыз балбандары бир алтын бир күмүш байге утуп келди. 90 кг салмактагы балбандардын таймашында Азамат Бектурсунов алтын медаль тагынды. Жеңил салмакта Баяман Сагынбай уулу финалга чейин жетип, күмүш байге ээ болду. Бул тууралуу Азаттыкка Федерация президенти Ырысбек Маатқабылов билдирди. Бакыдагы дүйнө кубогунда Кыргызстан, Азербайжан, Түркия, Орусия жана Грузиядан тандалган 450 балбан күч сынашты. Мында өлкө намысын 7 жаш балбан коргоду. 26-февралда Гонконгтон жөөгүлүк марафончулар Бишкекке олжолуу кайтып келишти. Гонконгдо 42 км 195 м марафондук жарыш боюнча Азия чемпионатында Лондон олимпиадасынын катышуучусу эл аралык спорт чебери Юлия Андреева Архипова марага 3-үнчү болуп келди. Ал бул аралыкты 2 саат 39 минута 49 секундда чуркап өтүп, коло байге тагынды. Бул тууралуу Азаттыкка Федерация президенти Канат Аманкулов маалымдады.
Архипова Лондонго караганда бияктан жакшы чуркап, ошон үчүн түзмө-түз лицензия алды. Жакында августта Москвада жеңил атлетиканын дүйнөлүк биринчилигине катышканга,
деди Канат Аманкулов. Бул жолу Азия чемпиондугун Түндүк Кореялык Кум О Ким жеңип алды. Алматыда өткөн карате боюнча шериктеш өлкөлөрдүн кубогунда кыргызстандык улан кыздар 7 медаль утуп келишти. Мында 6 өлкөнүн 300-дөй жаш спортчусу таймашты. Мелдеште өлкө намысын коргогон 11 улан кыз 5 күмүш 2 коло байгелүү болуп келди. Жаш курагына жараша Нурсултан Шамансуров, Байел Шерматов, Амангелди уулу Арсен, Роман Банке жана Элнур Гайтунова экинчи орунду ээледи. Кан шаарында футболдон Ала Тоо Кубогу турнири соңуна чыкты. Мында баш байги үчүн Оштун Алай жана Казакстандын Лашын командасы беттешти. Финалда негизги жана кошумча убакытта эсеп ачылбай, оюн 0-0 менен аяктады. Жекеме-жеке топ тебүүдө Оштук футболчулар Ала Тоо Кубогунун ээси болушту. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын басма сөз катчысы Канат Асенов маалымдады.
Негизги убакыт 0-0 эсеп менен бүткөн, бирок пенальтиден 5-4 эсеп менен Кыргызстандын футболисттери жеңишке ээ болушту.
Деди Канат Асенов. Футбол турнирине Кыргызстандын 6 командасы жана Казакстандын 2 футбол клубу катышты. Жохар Жаманбай уулу шахмат боюнча уландар арасында өлкө чемпион аталды. Акыл таймашынын жыйынтыгында 3 шахматчы бирдей упай топтоду. Ошондуктан жеңүүчүнү аныктоо үчүн кошумча дагы 4 оюн өткөрүлдү. Натыйжада Жохар Жаманбай уулу атаандаштары Бака Эсенбек уулун жана Тагир Талайбековду жеңди. Ошондой эле бул күндөрү Бишкекте шахмат боюнча балдар арасында биринчилик өткөрүлүүдө. Бул туурасында Азаттыкка шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакиров маалымдады.
Шаардын биринчилиги болуп жатат жаш өспүрүмдөрдүн арасында 220 спортсмен катышып атат.
Акыл таймашынын жеңүүчүлөрү 2-мартта аныкталат. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Так ушундай спорт жаңылыктарын эми басма сөз баяндамасы менен улантсак, студияга кесиптерин көтөрүп Шайлыбек Дүйшев келип калды. Шайлыбек ай, саламатсызбы? Бүгүн кайсы окуяларга гезиттер көбүрөөк көңүл буруп жатат?
Мекен Инфо деген жаңы гезиттин экинчи саны жарыкка чыкты. Ал 2010 жылдагы революция учурунда борбордук аянттагы топлоңдо майып болуп эки буту кесилген милиция кызматкери Алмаз Акчекеев менен гезит кабарчысы Жоро Сулайманов маектешти. Апрель окуясы Алмаз Акчекеевдин сопсоо турган эки бутун алып кеткенин, ага революциядан калган эстелик ушул болгонун, буттарын Фучиктеги ооруканадан кесишкенин, кийин Россиянын ички иштер министрлигинин каражаты менен протез жасалганын, ошол кыйын кездери дагестандык полковник Мурадис Алигидиров телефон чалып, ал абалын сурап кайрат айтканын көрсө, ал дагы эки бутунан ажырап, бирок милицияда иштеп жүргөнүн айтып, жашоого көз карашын өзгөрткөнүн, ошондо гана буту жок деле өмүр өтөсө болот турбайбы деген ой башына келгенин баяндады. Алмаз Акчекеев андан аркы сөзүндө убагында күпүлдөгөн убадалар көп болгонун, азыралардын бири да жоктугун, өткөндө бир тааныш жигит сен үйлүү болуп машиналуу болуп жыргадың го дегенине, эгер эки бутуңду мага берсең ошолордун баарын, анан үстүнө дагы акча кошуп берет элем десем сөз таба албай кайсылактап калды деп айтты. Акырында ал 7 апрелде аны эстеп койгон жан болбогонун, колунда төшүндө ээрдинде осколконун калдыктары деле жүргөнүн, бирок алар бир орунда турбай улам жылышып тургандыктан доктурлар алганга болбой жатканын, революциянын жыргалын эл эмес бийликтегилер эле көрөрүн, революция болсо азабын милициялар менен карапайым эл гана тартаарын, ошондуктан эч кандай төңкөрүш дегендин кереги жоктугун, бүгүн революцияны оюнчук көрүп аткандар буту колунан ажырап өзүндөй мунжу болуп калганда гана баштарын Койгула шаарына айтта кеткиси келгенин, ошондуктан тынч заманда жашоо үчүн күрөшүү керектигин кеп кылды. Алмаз Акчекеевдин бул маегин бүгүн жарык көргөн Мекен Инфо гезитинен окуп алсаңыздар болот. Көк Асаба гезити аркылуу Facebook социалдык түйүнүнүн курамында 500 ашуун мүчөсү бар кыргыз көчү тобу, анын негиздөөчүсү Асран Айдыралиев жана башка мекенчил жарандар кыргыздын уюткусу кыргыз тили деген кайрылуу катты элге жана эл башкаргандарга жолдоду. Кайрылгандар депутат Урмат Аманбаеванын кыргыз тилине байланыштуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү демилгесин колдоого алышкан. Аксылык мугалим Төлөгөн Абасов конкурска жөнөткөн катында ажылык тууралуу сөз кылып, ажылыкка барчу киши шариятта деле адегенде жашаган жерине, жакыр үй бүлөгө жардам берип, жакын туугандарынын жашоосуна кам көрүп, алардын жашоо турмушун оңдоп туруп анан ажылыкка барышы керектиги айтыларын, ажылыкка акчасы бар байлар арбын бараарын, андыктан кыргыз өкмөтү, жогорку кеңеш, дин башкармалыгы кеңешип жол курууга, көпүрө салууга, бала бакчага, саламатчылыкты сактоого, мектептерге, жакыр үй бүлөлөргө, тоголок жетимдерге, майыптарга таза суу чыгарууга жардамдарын берип туруп анан барышса, өкмөт ушундай сооп иш кылган адамдарга гана ажылыкка барууга күбөлүк берсе элге пайдасы аябай тиймегин жазды. Төлөгөн Абасов эгер ушундай шарттар болсо, дил өрүп ажы болсо, марабтарга жардам берсем деп сакалды сапсайта коюп, теспени чоюп, сагыскан чапан же жырык чапан кийип жүргөндөрдө ажы болгусу келсе, ушундай иштерге акча төгөт эле деген ойдо. Алиби кести жаңы санын алышты дүйнө тааныды, буюрса көк бөрү салбурунду да дүйнө тааныйт деген баштыйма менен ачты. Ушундай эле ат менен улуттук оюндар борборунун директорунун орун басары Касымкул Оболбековдун интервьюсу жарык көрдү. Буга улай эле Ысык Көлдүн Каракол шаарынын четиндеги мүрзөлөрдүн арасында жашап келаткан Тахиржан Чуруков деген адамдан Жумагүл Барктабасова интервью алды. Шаар ичи ызы чуу болсо мүрзөлөрдүн арасы тынч экенин, түнкүсү уйкусу жакшы болорун, ал тургай шаардан бала чакалары да бул жакка качып турар, мүрзөдөн коркуунун кереги жоктугун, бул жерде өлгөндөр жатарын, демек өлгөн кишилерден эмес тирүү кишилерден коркушубуз керектигин, себеби ташпоордук менен жаман иштердин баарын өлгөндөр эмес тирүүлөр жасап жатканын айтып берди. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басмасызгы баяндама менен Шайлообек Дүйшөев болдум. Урматтуу каарман, толкунда кала бериңиз, бир саамдан кийин кезектеги жарым сааттык берүүбүз башталат.